Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan pulaýtyny 26-njy ýulda howanyň temperaturasy günnüz 46 gradusa ýetdi. Sewitde dowam edýän ussuk howa energetika desgalaryny agram salýar. Sağlyk şikaýetleri bilen ýerli hassahanalara ýüz tutýan adamlar köpelýär. Bazarlarda gök bakça önümleri ussuk howada zaýlanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bir gün azal günnüz 46 gradusa ýeten howanyň temperaturasynyň 27-nji ýula geçilen giýji 32 gradusa ýerden sagat 6 töwereklerine bolsa 30 gradusa düşenligini habar berdi. Howa gündüzlerine gyzýar, gejelerine gowşaýar ýöne. Gowşanda da termometrler howanyň temperaturasyny gije 30 gradus töwereklerine görkezýär. Issyk howa dowam edýän mahaly ýaňy ýakyny öňkü Farap etrawynyň Hojakonepsi obasyna bir transformator ýanypdyr. Hususan oba ýerleriniň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligi köni desgalar arkaly ýola goýýar. Bu ýagdaý adatdan daşary howada hadal üpjünçiligi bökdeýär. Ýanygyň gullugy gelip ýetişýänçe transformator dol ýanyp goturupdyr diýip ýanygyndan habarly ýaşaýjaýdyr. Issyk howa adamlaryň jan saglygyna ýaramaz täsir edýär. Lewan pulaýtyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli lukman soňky wagtlarda issyk howanyň ýaramaz täsirleri zerarly hassahanalaryň tiz kömek bölümlerine ýüz tutýan adamlaryň köpelýänligini gurrun berdi. Lukmanlara görä aşy ýokary temperaturalary howanyň minnä kislorod mukdarynyň pisaga syryar. Şeýlelikde ussuk howa dowam edýän mahaly lewapda gan basyşy bilen bagly şikaýatlar bilen tiz kömege ýüz tutýan adamlar köpelýär. Ýöne diňe gan basyşy bilen bagly şikaýatlarda Lukmanyň sözlerine görä ussuk howada bazarlarda saklanýan gök bakça önümleri zaýlanyp olary sarp edýän adamlaryň arasynda iç geçme we iýmit zäherlenmesi ýaly keselçilik hasa bolýar.
Bazarlarda satylýan gawun garpyz ussuk howada zaýlanýar. Köp adam zaýlanan gawun garpyzlary iýip iç geçme bolýarlar we medisina kömegini alýarlar.
Diýip lewapli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşy ussuk howada göni gün şöhretiniň astyna saklanýan gawun garpyzlar wagtyň geçmegi bilen zaýlanýar. Lewabyň bazarlaryna ýük loglaryna satyp çykarylýan garpyzlar Mar welaýatynyň getirilýän eken. Bir maşyn garpyz bir hepdede satylyp gutaryar diýip lewapli ýaşaýjy diýär. Ýöne bazara çykarylýan garpyzlar Mar welaýatynyň awtoulaglary ýüklenip lewap welaýatyna getirilýänçe, soňra müşderiler tarapynyň satyn alynýança bir näçe gün geçýär.
Adamlar bir näçe günüň dowamında 42-44 gradus ısıda yüklonda saklanan garpızı bazardan satın alıp, öye getirip kesip yiyerler. İzindanam iç geçme bolyarlar.
Diýip lewapli ýaşaýjy gurrun berdi. Gawun garpyzlar göni gün şöhretiniň astyna saklanmagy halamaýar. Aşy ussuk howada günüň şöhreti hat ýitip bolýar. Bir maşgala Lukman Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde sewitde ýaş çağalaryň arasyna iýmit zäherlenmesiniň köpelýänligini gurrun berdi.
Garpyz iýenden soň iýen garpyzyny gaýtaryp hassahana düşýän ýaş çağalar has köp.
Diýip maşgala Lukman gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylaryň aşy ussuk howada ýygjamlaşýan saglyk şikaýatlary gök bakça önümlerini bazarlarda saklanyş düdügünleri barada alydalary gozgoýar. Hünärmenler gök bakça önümlerinin bazarlarda saklanış düdügünlerinin berja edilmeldigini aýdýarlar. Lukmanlar aşy ussuk howada iýmit zäherlenmesi alamatlary bilen gaýtaryp hassahana düşýän çağlaryň köpelmegini, zaýlanýan bakça önümlerinin sarp edilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Şu günler ýurdun beýlik käbir sewitlerini hem iç geçme we demalyş ýollary bilen bagly keseller köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary 20-nji ýulda Aşgabatda we Balkany raýatlarynyň arasyna, hususan çağlaryň arasyna iç geçme we demalyş ýollary bilen bagly keselleriň köpelýänligini habar berdiler. Häkimetler aşy ussuk howanyň ýol açýan ýaramaz netijeleri we ilat arasyna artýan saglyk şikaýatlary barada maglumat bermeýärler.